Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Tačno je 17 časova i 6 minuta, emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji je visoka. Zapošljavanja u javnim preduzećima neće biti do kraja godine, pa tako ostaje privatni sektor kao mesto gde treba da nađu mogućnost da se profesionalno razviju. Ono što je važno je da je ova godina proglašena za godinu preduzetništva, ali opet, to je prostor u kome se mnogi ne snalaze najbolje. Koliko privreda može da pomogne kada je obuka mladih u pitanju? Da li su spremni da otvore vrata i omoguće praksu? S druge strane, koliko je mladih ljudi spremno da pokrene sopstveni posao? To nije ni lako, ni jednostavno, bez znanja i iskustva. Gosti u studiju su Marijan Cvetković iz inicijative Mladih u Nišu, Marijana Rodić iz Nacionalne organizacije praktičara omladinskog rada u Novom Sadu i Maša Đorđević, učesnica u projektu Istraži posao, pokreni posao omladinskog centra Zajedno stvaramo iz Niša, inače student ekonomskog fakulteta. Pre svega, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Niški omladinski centar pokrenuo je projekat Istraži posao, pokreni posao u 5 gradova i to u Nišu, Leskovcu, Vranju, Pirotu i Zaječaru. A upravo je bila namera da se mladi povežu sa privatnim sektorom. Kako je to sve krenulo?
Pa krenulo je tako što smo uvidjeli da definitivno, pogotovo u ovom delu Srbije gde je niska stopa zaposlenosti omladine, da je taj možda privredni sektor koji nije dovoljno razvijen ipak potencijal. I da pokušamo da menjamo statistiku da više 90% mladih ne vidi kao idealan posao lokalnu samoupravu, odnosno državnu samoupravu, već da potencijal koji ih okružuje iskoriste maksimalno. A sigurno je ovaj deo Srbije idealan i za poljoprivredne delatnosti, za organsku proizvodnju, za kreativne industrije i tako dalje. Tako da smo se odlučili da na ovaj način pre svega podstaknemo mlade ljude da potencijal ne vide po svaku cenu nekim drugim gradovima, već da potraže, odnosno da istraže i pokrenu posao u svojim sredinama. Niš je možda kao ajde tu centralni grad tog regiona i trenutno tu i gravitira sigurno negde oko 60.000 mladih, ali Leskovac, Vranje, Zaječar, Pirot i te kako imaju potencijal, a omladina biva prinuđena da krenu migraciju. Tako da je naša ideja prvo bila da mobilišemo te mlade ljude i da im prosto ukažemo na sve te potencijale, ali to na način da oni uđu u proces obuke. Da prvo nauče šta je uopšte preduzetništvo, to je pojam koji njima nije dovoljno poznat.
Taj pojam nije dovoljno poznat ni odraslima.
Ni odraslima, ali i odrasli moraju biti podrška da se taj pojam prvo razvija, da se i mladi edukuju, a da ne budu podrška da je posao, idealan posao u samoupravama, da ih naučimo šta je menadžment i da ih pre svega naučimo da je važno da kroz formalno obrazovanje teže i neformalno. Da posao ne traže onda kad dobiju diplomu, već da ulaze na ovakve obuke. Tako da smo ih mi okupili i pokušali da za početak uradimo jednu pilot priču uz podršku relevantnih partnera i uz podršku pre svega Ministarstva omladine, da okupimo jedan deo mladih, da ih prvo informišemo. I mi smo krenuli negde sa brojkom, dakle skoro oko 200 mladih je informisano. Napravili smo prvo 20 mladih edukatora, promotera cele priče i oni su obilazili sve ove pomenute gradove i pričali priču šta je preduzetništvo, zašto je ono važno, a onda nakon toga i raspisali poziv za pohađanje Mokrogorske škole menadžmenta, koja je zaista u ovom trenutku najrelevantniji partner, dakle ljudi koji imaju bogato iskustvo, jedan poseban ambijent na Mokroj Gori, gde su od negde stotinak prijava 20 njih, hajde kažemo, najmotivisanijih, svi su oni ipak imali neki kvalitet. U ovom trenutku smo mogli toliko njih da pošaljimo na tu obuku. Oni prošli čitav taj jedan set gde su došli sa početnim idejama, a onda tamo dalje dobili adekvatne obuke, jer ono što ih možda ne uči formalni sistem, a to je da dele unutar tima, da postavljaju ciljeve, da donose odluke, da komuniciraju, da javno nastupaju, to su sve mogli da dobiju.
Potpuno druga forma obrazovanja. Da.
Totalno druga forma obrazovanja, a onda su razvili neku svoju priču i pokušali da tu priču stavi u kontakt sa realnosti. A kasnije se onda uključila i Srpska asocijacija menadžera, gde je kroz program mentorstva dala podršku da razrade svoj biznis plan i da na neki način ih ohrabre da probaju. Preduzetništvo u našoj zemlji niko ne može u stvari da neku garanciju da li će ono opstati ili neće, da li će vaša ideja opstati i koliko će opstati. Tako da je važno da mlade ljude ohrabrimo da uđu u taj proces, pa možda prva ideja će trajati par meseci, možda će trajati nekoliko godina, možda i mnogo više od toga, ali kroz razvijanje određenih ideja oni su zreli, jačaju sebe, jačaju svoju lokalnu zajednicu, a jačaju i naše društvo. Pa će i biti spremni da razvije neke nove ideje.
Kada ste krenuli, koliko njih je bilo zainteresovano?
Pa neverovatan odziv.
I koje je to godište otprilike? Koliko mladi ljudi?
Mladi, mi smo se fokusirali, pošto i samo ministarstvo stoji iz ove priče, da je fokus na 15 do 30 godina. To i zakonska regulativa kaže da je ta starostna
godine,
kategorija
da
se obuhvata pod omladinskom populacijom i mi smo se fokusirali na te mlade ljude. Tako da u ceo program pretežno, odnosno većinski su bili srednjoškolci završnih godina ili pak studenti završnih godina, što je i za očekivati da u tom periodu se oni mogu odlučiti za pokretanje nekog sobstvenog biznisa. I bilo je zaista neočekivano interesovanje, dakle negde oko 120 prijava smo dobili svih ovih gradova, a imali mogućnost da samo njih 20 pošaljemo na obuku, a opet uzimajući obzir da je ovo prva priča, prva ovakva inicijativa da svi relevantni partneri svako iz svog ugla, omladinski centar je bio zadužen da on motiviše mlade, da okupi mlade, Mokrovska škola da ih adekvatno edukuje, Srpska asocijacija menadžera da im da adekvatno mentorstvo, a sada u ovom finalu i sledi taj korak da ih povežemo sa malim i srednjim preduzećima, da dobiju adekvatnu stručnu praksu i da budu još snažniji u tom preduzetničkom poslu.
Da, evo kada pričamo o stručnoj praksi, ona nekako u suštini boljka našeg obrazovnog sistema. Nema je dovoljno. Dakle, i privreda sama nije bila toliko otvorena, počela da se otvara, ali do pre par godina nije bila otvorena i spremna da mladim ljudima otvori vrat. Evo, da li, kako ćete ih povezati i s kim?
Pa, odgovornost je svih nas u celokupnom tom procesu, ali mnogo je važno da postoji decentralizacija brige i odgovornosti za mlade. I to u svim segmentima društva, a posebno u ovom segmentu koji je važan za egzistenciju mladog čoveka. On će se boriti do nekog trenutka, ali opet kad bude prinuđen da svoj životni status, egzistencijalni status sačuva, on će biti prinuđen da menja grad, a kasnije da napusti našu zemlju. Onda imamo proces obrazovanja gde puno ulažemo, a onda dozvolimo da on ode negde vani da tamo privređuje, a mi moramo da uvozimo neke kadre. Dakle, mi moramo kao društvo shvatimo da svaki segment naše zemlje je važan i da svaki segment ima svoj potencijal i mi smo im zaista sugerisali određene delatnosti koje zaista imaju veliku šansu da opstanu. Mi smo i danas čuli na konferenciji da voćarstvo, organska proizvodnja je nešto što može da plasira našu zemlju. Južna, jugoistočna Srbija ima sve uslove za to i to treba mladima prezentovati jasno, da ako se bave tim poslom da imaju velike šanse da će uspeti, ako se bave nekim drugim delatnostima da su i male šanse da će uspeti. Tako da, mnogo je važno da oni zrelo odlučuju da postoji neki taj karijerni proces, odnosno da se da donose adekvatne odluke koji će, ne znam, srednju školu upisati, koji fakultet, koje će do edukacije završavati pored formalnog obrazovanja, da nisu te emocije ili možda pritisak sredine da biraju da na neki način in zanimanje ili željena zanimanja, onda istog trenutka i potpišu sebi da u tom zanimanju neće sigurno biti posla za njih. Tako da, naš zadatak je da im budemo podrška i da im možda u tom trenutku i još dok su mlađi, kada je i izvorni aktivizam još uvek onako postoji, da ih motivišemo, ako ništa drugo, da probaju, a na nama je da im u toj probi ponudimo maksimum, da ne budu razočarani. Tako da njih 20 je prošlo zaista kvalitetnu obuku i oni su se svi vratili srećni, puni znanja, puni dodatne energije da njihova ideja živi. I mnogo će nam biti lakše kada ovo priču i širimo i na ostale gradove, zato što nećemo više mi pričati. Pričat će mladi koji su prošli proces i mislim da je to garancija uspeha.
Evo, Maša je bila jedna od tih mladih koja je prošla kroz ovo iskustvo. Reč je o učeničkoj kompaniji.
Jeste. Učenička kompanija koju sam ja danas predstavila na konferenciji je osnovana 2014. godine i to u okviru projekta, u okviru organizacije Dostignuća mladih, i mi smo imali priliku da učestvujemo na nacionalnom takmičenju za najbolju učeničku kompaniju, a zatim i na evropskom takmičenju u Estoniji, gde smo u principu prezentovali našu zemlju i našu ideju. Ali upravo taj problem obrazovanja, odnosno ne može vama da vas nauči neko kako da vi nešto radite ko nije imao iskustva. Upravo to jesu nama ponudili predavači na Mokrogorskoj školi menadžmenta, odnosno kao što je i predstavnik Mokrogorske škole Dragan Petrović danas rekao, oni su svi menadžeri praktičari. Odnosno, oni su već imali iskustva, radili su u internacionalnim, nacionalnim kompanijama, da li na vodećim pozicijama ili su pokretali svoje poslove, tako da su nam oni iz iskustva pričali nešto konkretno i konkretne situacije sa kojima ćemo se mi susretati, tako da nam to neće biti nepoznato. Oni su nam pričali teoriju, mi smo prošli kroz teoriju, ali se osvrnuli na njihovo iskustvo, tako da su nam praktično prikazali koje su konkretne situacije gde ćemo mi u stvari da primenimo tu teoriju. Sve ono što na fakultetu mi nemamo priliku.
I ono gde vas čeka sva problem, prvi, drugi, treći,
da. I onda
što su oni nazvali danas dečijim bolestima.
Naravno, pa nećemo mi da se sećamo knjige i koji ćemo model vođenja tima ili liderstva da primenimo u toj situaciji, nego ćemo da zaključujemo
da ne znate da uradite ovo ili ono i da morate da se izborite s problemom.
Upravo tako. Da. A oni su nam prikazali koje su oni probleme imali, koji su najverovatniji problemi s kojima ćemo se mi susretati, i zato je to stvarno znanje, baš kao što sam i danas rekla, čak i da mi ne pokrenemo taj svoj biznis, mi ćemo u svakom slučaju da se bavimo tim poslom, da li na mestu menadžera ili na nekim drugim pozicijama, mi ćemo to naučeno znanje sigurno da primenimo, i treba će nam, bit će nam korisno i u svakodnevnom životu. Upravo ta motivisanost koju su nam oni preneli je neverovatna, i uopšte motivisanost da ostanemo ovde, da mi u stvari možemo da stvorimo dobre uslove za život i rad u našoj državi, da nije nužno da mi odemo i da tamo negde možda bolje živimo nego što bismo ovde živali, jer su oni imali prilike da žive i u boljim zemljama Evropske unije, pa su se vratili ovde i sad su ovde najsrećniji. Tako da.
Misliš da je to moguće?
Naravno da jeste, ali mi moramo da radimo na tome, neće to da nam padne s neba, to je sigurno. Tako da je stvarno Mokrogorska škola i predavači i Srpska asocijacija menadžera KDV, kao neko ko dolazi s juga i ko uopšte retko ima priliku da vidi kako stvari ovde u Beogradu funkcionišu, učestvuje u nečemu tako i vidi šta se sve dešava, stvarno bude motivisan da ostane ovde i da bude deo nečeg takvog, i da to se proširi na naš lokalni nivo, na Niš, zašto da i Niš ne bude uključen, zašto da i tamo ne postoji neka kancelarija, kada imamo motivisane ljude, zašto svi dolazimo u Beograd.
Da, nekada i Niš bio centar.
Da, i onda jer svi koji dođu u Beograd kasnije teže ka tome da odu u inostranstvo, jer uvek tražimo bolje. Mislim, naravno i oni su se školovali u inostranstvu, ok je to da mi završimo i master i osnovne studije, ali da onda vratimo i da upravo to znanje primenimo ovde i da u stvari
ostanete tu i da radite, da se razvije zemlja, pretpostavljam.
Pa tako se i razvija zemlja, nikako drugačije.
Da. Kako su danas rekli, koncentrični krugovi.
Da.
Ti si jedan deo toga.
Naravno, nadam se da ću stvarno...
Pitala bih te sad nešto. Ovo projekat na kome si ti radila, dakle, on je u suštini bio potreba da, osetili ste potrebu da stimulišete mlade da čitaju.
Naravno.
Meni je prosto fascinantno to negde bilo. Je li to moguće?
Naravno da jeste. Stvarno, mi smo bili prezadovoljni efektima našeg rada, jer smo prvo što su naši vršnjaci iz drugih škola, najprije iz gimnazije, a onda iz ostalih srednjih škola, iz Niša stručnih, stvarno kupovali naše proizvode. Iako su oni srednjoškolci koji nemaju svoje primanja, znači koji dobiju novac za užinu ili za džeparac, oni dođu kod nas i kupe naše bookmarkere, ili su zainteresovani da kupe torbice jer njima to treba, jer oni čitaju, i onda su ponosni što imaju neki naš proizvod. Da ne pričamo o videoklipu koji se stvarno svima mnogo dopao, jer ukoliko vi mladima prikažete da je to, što mladi kažu, cool da čitaju i da je to in i da je to sad, da je to prihvaćeno od strane društva, onda će oni da čitaju, naravno, i ponosit će se time što imaju naše bookmarkere, i naravno dobit će želju da kupe naše proizvode. I stvarno smo bili iskreno iznenađeni. Mi smo pored toga organizovali čitalačke klubove u Američkom kutku, u English Book knjižari. Imali smo čitanje i na srpskom i na engleskom, i čitali smo mladima, baš klincima između 4 i 6 godina, i dosta roditelja dovodilo decu, interesovalo se za to što mi radimo, jer će oni u stvari da budu naša buduća ciljna grupa, oni će da porastu, mi njih moramo od malena da edukujemo da oni budu čitači, da oni vole da čitaju.
Znači, da bi to pokrenulo, trebalo je da i ti imaš potrebu da čitaš.
Naravno, pa mi svi u principu, da.
Mi smo sobstvenih afiniteta uglavnom.
Naravno, i koliko je u stvari to bitno da čitanje razvija svest, naš vokabular, prosto utiče na formiranje ličnosti. A u današnje vreme, naročito kad su knjige danas dosta skupe, i mladi će retko da odu u knjižaru i da izdvoje 1000 dinara za knjigu, pre će da odu da kupe neku majicu ili bilo šta drugo nego što će da odu da kupe knjige, koliko je stvari bitno da oni čitaju, koliko smo mi napredovali, i da mi njima budemo kao primer, neki uzor da oni tako treba da se ponašaju i da čitaju, da će to da ih dovede do
pričat ćemo još o vašoj učeničkoj kompaniji. Evo, gospođo Rođić, vi dolazite iz nacionalne organizacije praktičara i praktičarki omladinskog rada.
Da.
U suštini ono čime se bavite kontrola kvaliteta programa omladinskog rada na neki način. Šta to u stvari znači?
Napor, skraćenica za Nacionalnu asocijaciju praktičara omladinskog rada, odnosno omladinskih radnika i radnica, u Srbiji je asocijacija koja okuplja u ovom momentu 66 organizacija sa cijele teritorije Srbije, organizacije koje se bave omladinskim radom. To su organizacije koje su vođene od strane mladih ili u njima rade profesionalno angažovani omladinski radnici koji rade direktno i zajedno sa mladima. Organizacija Napor se bavi promocijom omladinskog rada, edukujemo omladinske lidere i omladinske radnike. S jedne strane, s druge strane, pratimo kvalitet omladinskog rada. Omladinski rad podrazumeva neformalno obrazovanje mladih, gde kroz različite sadržaje i programe radimo na ličnom i socijalnom razvoju mladih ljudi. Ovo o čemu je upravo i Maša pričala. Kreiramo programe u kojima mladi kroz kreativne pristupe iskustveno stiču znanje i veštine. Jer to su veštine i znanja koje su stečene na takav način dublje ostaju u svesti i stvaraju kompetencije koje se dalje primenjuju u različitim oblastima. Popularno se takve kompetencije zovu soft skills, odnosno meke veštine, znači koje su primenjive u različitim oblastima.
Kažete da ste povezani sa 66 organizacija. Danas je pomenuto, na primjer, evo čula sam podatak da postoji 27.000 omladinskih organizacija u Srbiji.
Jeste.
Da je pred 4 ili 5 godina bilo njih 12.000, što znači da je više nego duplo sada.
Da. Zašto su samo 66 u Naporu?
Da.
Znači, to je dobrovoljno članstvo. U Naporu se organizacije same prijavljuju, ali postoje određeni kriterijumi za članstvo u jednoj ovakvoj asocijaciji. To je da se praktikuje profesionalni omladinski rad. Omladinski rad koji posjeduje određene kvalitete, rad u kome se dugoročno radi sa mladima. Znači, to su projekti na kojima mi ciljano, dugoročno planiramo rad sa mladima, gde se radi sa mladima na individualnom nivou, prate se njihove potrebe, ili na grupnom nivou kada se zajedno radi na radionicama i tako dalje. Znači, mi tu radimo sa mladima koji pripadaju opštoj populaciji, mladi koji imaju negde ujednačene potrebe, ali s druge strane radimo sa mladima koji imaju izazove u ponašanju, mladi koji, to se popularno kaže, problemi u ponašanju, mladi iz specifične kategorije ranjivih grupa, mladi iz ruralnih sredina, mladi koji imaju krivične dosije, pa sa njima rade specijalno obučeni omladinski radnici. I na taj način mlade pomažemo im da ne odu u popravni dom, nego radimo na njihovoj resocijalizaciji. Mladi koji se nalaze na psihijatrijama za lečenje, recimo, od bolesti ishrane, ali sa njima ne radimo kao specijalci, kao psihoterapeuti, ali radimo kao omladinski radnici, odnosno što možemo da im ponudimo iz naše perspektive. Radimo
to stvari znači različit pristup svakome.
Jeste. I ono što svi mi kao omladinski radnici nudimo, to je jedan profesionalni odnos koji s jedne strane izgleda kao prijateljski odnos, ali mi nismo prijatelji u pravom smislu te reči. Mi imamo taj profesionalni odnos u smislu da stvaramo okruženje u kome se mlada osoba osjeća prijatno, prihvaćeno, da ga nju ili njega razumemo, sve izazove koje ta mlada osoba ima i da kreiramo mogućnosti u kojima će mlada osoba da pre svega razvija samopouzdanje i samopoštovanje, da razvija svoj identitet i iz te perspektive onda ide dalje. Onda jača i preduzetničke veštine, različite aspekte koje tu mladu osobu interesuje.
Nastavit ćemo razgovor. 17:30.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama.
povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange.
When you're strange, when you're strange, when you're...
17:35, pričamo o zapošljavanju mladih. Gosti u studiju su Marijan Cvetković iz inicijative Mladih u Nišu, Marijana Rodić iz Nacionalne organizacije praktičara omladinskog rada u Novom Sadu i Maša Đorđević, student ekonomskog fakulteta u Nišu. Evo, gospodine Cvetkoviću, kada ste pokrenuli ovaj projekat, dakle, kada su mladi došli na taj konkurs, pričali smo i koliko ih se prijavilo, da je veliko interesovanje bilo. Dakle, ali svako od njih je negde trebalo valjda bar da ima dozu preduzetništva u sebi. Da li to može da se prepozna i da li je prosto ono što stalno pričamo, nevezano sa samo za mlade, preduzetništvo je nešto čime su li to predrasude, čime može da se bavi samo određen čovjek koji ima tu dozu u sebi ili je može svako samo da treba da se razvije?
Ja lično smatram da u duhu svake mlade osobe je ta preduzimljivost i taj preduzetnički ambijent koji oni nekako stvaraju kada pokreću možda neke minijaturne ideje u svom školskom sistemu, pa se nama tako čini. Dakle, oni su nekako opredeljeni i po kreativnosti i po energiji da mogu biti možda preduzetnici. Možda ne u tom istom trenutku, baš u tom nekom velikom biznis sektoru, dakle, ali taj ambijent koji već stvara ta mlada populacija uz adekvatnu podršku, uz adekvatne veštine, odnosno adekvatne obuke, do obuke u zavisnosti od školskog sistema, dakle, oni mogu biti spremni da budu lideri našeg društva. Vodeće svetske kompanije, nek sad baš ne imenujem ovde, ciljano angažuju mlade ljude na nekim vodećim pozicijama, pre svega u tom marketing sektoru, management sektoru, da oni budu lideri tih priča, smatraju da oni jedini mogu da stvaraju inovativnost.
Zbog energije koju nose, pretpostavljam.
Zbog celokupne energije, zbog kreativnosti i oni su i spremni da uđu u određene rizike i hrabri su možda za razliku od onih koji možda imaju su možda iskusniji, jer prosto možda detaljnije analiziraju, ali mlad čovek, dakle, on se na neki način i testira, isprobava i kroz taj ceo sistem razvoja svog preduzetništva on i uči i on i kreira društvo oko sebe. Mladi su zaista pozitivno odreagovali na celokupnu priču i to je nešto što definitivno nemaju baš neku veliku priliku, pogotovo u ovim gradovima južne i jugoistočne Srbije, ali ono što je zanimljivo je da potrebe mladih su svuda iste, možda su samo različiti nivoji od grada do gradova, dakle i u Beogradu i u Vojvodini i u drugim delovima Srbije
sve
postoji ta preduzetnička potreba, odnosno postoji problem zapošljivosti omladine i svi smo svesni da je možda omladinsko preduzetništvo jedan od načina da se to reši. Mi smo imali situaciju da se javila jedna devojka čak iz Pančeva, koja je videla konkurs, htela je da učestvuje i bila je spremna da pokrije svoje troškove dolaska u Niš na jednodnevnu obuku, a kasnije i da se priključi na Mokrovsku školu koliko bude prošla. Dakle, potreba za ovakvim programom postoji. Ja se nadam da postoji i razumevanje relevantnih institucija, ali ono što je važno da samo civilni sektor i samo ministarstvo omladine u ovom trenutku ne mogu oni samo da misle na mlade u ovom sektoru. Dakle, potreban je visok nivo uključivanja i privrednog sektora i kada je u pitanju zapošljivost omladine, tu mora da se uključi ministarstvo rada, ministarstvo privrede, ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir da prosto takve delatnosti su, da ne kažemo budućnost, nego već i sadašnjost, oblast kreativnih industrija, sam Niš je bio centar elektronske industrije, ta elektronska industrija je sad samo malo zaokrenula pravac i upravo te kreativne, nove, napredne tehnologije su nešto što pokreće ovo društvo i mi mladima moramo i da skrenemo pažnju na to i da im ukažemo na te potencijale i ono što je obaveza nas kao predstavnika i organizacije i oni koji sarađuju sa institucijama, da moramo da uradimo analizu tržišta u skladu sa obrazovnim profilima, da uskladimo to sa potrebama omladine i da više ne školujemo kadrove za zanimanja koja više ne postoje i mi kao društvo više nemamo potrebu za tim, a da smo u situaciji da ne školujemo za ono što je potrebno, pa onda se uključuju neki i ovi drugi sistemi. Dakle, potrebna je ta početna analiza, potrebno je jačati ovakve učeničke kompanije, razvijati preduzetnički duh i stvarati jedno podsticajno okruženje da i ti mladi ljudi kad se osmele, da ih sam sistem ne uguši i vrati ponovo nas.
Treba da pitam, koliko su oni spremni da osnuju recimo neko malo preduzeće? Znajući da je tržište takvo kakvo jeste i da bez garancija da će opstati. Taj kuraž negde kod mladih ljudi, da li postoji?
Pa postoji. Mladi moraju danas biti hrabriji. Oni jesu možda dovoljno hrabri, ali moraju biti još hrabriji. Ali ono što mene nekako ohrabruje da nastavim zajedno sa svojim timom da razvijem ovaj program je ta situacija da kod malog čoveka, pogotovo kad je još u tom sistemu traženja sebe i u procesu formalnog obrazovanja, njemu kapital još uvijek nije tako primaran i ne sanje on u istom tom trenutku milionima, već je spreman da njegova ideja opstane, a da mu je možda u tom trenutku
profit deo manje
u nekom drugom planu, a onda posle kasnije se naravno i to sagledava i možda i menja, ali država mora da stvori jednu podsticajnu i zakonsku regulativu. Mi ćemo i raditi na tome da zagovaramo za stvaranje još kvalitetnijih uslova za razvoj preduzetništva, ali opet kažem da je važno da se i postojeća mala i srednja preduzeća i otvore i da se i kao što je situacija sa Srpskom asocijacijom menadžera, gde su oni umreženi, da se i oni otvaraju ka novim generacijama, da ih uključuju stručne prakse i da u njima ne vide konkurenciju, već da u njima vide jednu kvalitetnu energiju za stvaranje još jačeg tržišta, pa gde ima posla za jednog u najnom kvalitetnom tržištu, imaće posla svakako za sve. A mi ćemo kao društvo biti srećni.
Mašo, kada ste počeli ovaj projekt, ti si bila u srednjoj školi.
Tako je.
Sada si student ekonomskog fakulteta, negde si se već i usmerila, rekla
da.
Bi se.
Ne negde, nego me apsolutno to usmerilo. Ja nisam ni sanjala da ću da studiram ekonomiju. I onda sam upravo to, kroz to praktično iskustvo, jer ovo je bukvalno bilo, iako mi nismo radili sa nekim velikim sumama novca, niti smo mi pravno bili sa te strane pokriveni, jer je to sve u tom zatvorenom sistemu učeničkih kompanija. To i jeste trenutni problem, to što treba da se sa ministarstvom dalje pregovara, da se taj uopšte sistem učeničkih kompanija negde odstrani od poreskog sistema, da oni mogu da, jer mi nismo mogli da poslujemo, recimo, iako su neke knjižare bile zainteresovane za naše proizvode, mi njima nismo mogli da prodamo to, jer mi nismo mogli da izdemo račun i gomila pravnih dodatnih problema. Međutim, jeste to, bukvalno to konkretno iskustvo, rad u timu, motivacija
koliko
tima.
Koliko vas je bilo?
Nas je bilo petoro u timu, odnosno jedan koji je koordinator tima, odnosno na funkciji, pošto smo bili podeljeni po funkcijama, kao generalni menadžer, osoba koja je zadužena. Sad, mi smo sami birali koje su nam funkcije neophodne. Recimo, pošto nas je bilo pet, naravno da nije bila potrebna HR funkcija, neko za ljudske resurse kad nas je petoro. Ali bio nam je neophodan neko ko će da radi.
Ste napravili baš malu kompaniju?
Da, kao neki model kompanije. Bili su to i volonteri koji su nam pomagali, ali nas petoro smo bili zaduženi za to i imali smo mentora koji je već učestvovao u programu i koji nas je tu donekle usmeravao. On je već učestvovao na evropskom takmičenju, pa je znao šta su problemi i gde možemo da pogrešimo, pa nas je on usmeravao, ali finansije su naravno neophodne i onda se svako donekle izdefiniše. Mi smo probali to nisu neke fiksne strukture, da sad mi smo onda do posle jedan koji je bio na poziciji generalnog menadžera, odnosno direktora, je kasnije postao dizajner, neko koji je bio na financijama je promenio, pa je bio zadužen za marketing, odnose sa javnošću, nešto što stvarno i najminimalnije
preduzeće. Gde ste osjećali afinitete u stvari,
upravo
tako?
To.
Da.
Svako se prosto pronađe u nečemu i usmeri se. Na kraju smo svi završili tako što smo ili se opredelili za ekonomiju ili nešto vezano za odnose sa javnošću. Za,
a kako ste razvijali posao? Kako je to, šta, kako ste sašili prvu torbicu? Kako, ko je kreirao?
Pa to je onaj klasičan brainstorming. Mi smo se, to je bilo u okviru sekcije, pošto ja sam konkretno iz gimnazije Svetozar Marković, postoji sekcija Junior Achievement, gde se skupe mladi treća, četvrta godina srednje škole, mogu i mlađi, koji su zainteresovani za to, recimo preduzetništvo, imaju neke ideje, nešto novo hoće da smisli, onda mi kažemo, mi smo eto rešili da to bude neki problem čitanja i kao šta mogu da budu potencijalni proizvodi. I sad se svako iznese nešto svoje, uvek neko ima neku ideju i onda se glasa. Da vidimo šta je nešto što može da uspe, nešto što možemo da proizvedemo, da prodamo, to se analizira, kasnije može da se izbaci ili da se nešto novo doda. Tako smo počeli i onda tako sve to počne kao neka smješna priča, da neka nama se sve to čini mnogo neozbiljno i onda prerasta u to da mi se spremamo za evropsko takmičenje u Estoniji i pravimo štand i šijemo torbice i šnajderka hoće, šnajderka koju smo našli tu blizu škole hoće da nam šije torbice, našli smo čovek iz Beograda koji nam je pravio bedževe, naša drugarica nam je slikala torbice i to se sve nekako sklopi jer tako ide. Nekako,
uz podršku porodice, ako se ne varam.
Naravno, da, jer prvenstveno dok smo se spremali za evropsko takmičenje, mi smo pravili štand, pravili torbice. Problem je bio u tome što smo mi svi bili maturanti, svi smo upisivali fakultete i onda nakon što smo završili s prijemnim ispitima, ostalo je preostalo vreme smo iskoristili za spremanje za evropsko takmičenje, ali nije bilo mnogo vremena i onda se sve to radilo bukvalno u zadnjih nedelju dana i tu su bili pošto su roditelji nekih članova tima preduzetnici u Nišu, neki su novčano pomogli, neki su uložili vreme, trud, podržali nas.
Što je mnogo značilo
naravno,
svakako da.
Naravno, i kad vas roditelj podrži, kad je oduševljen vašom idejom, pošto naravno kao i svi roditelji, prvo su oni svi to shvatili kao ma mi se to sad tamo nešto igramo i tek onda kad smo mi pobedili na nacionalnom takmičenju, oni su nas shvatili ozbiljno i neko nam plaća da idemo u Estoniju da predstavljamo državu našu.
Da, to je znači nešto.
I onda su oni shvatili pa ova deca znaju nešto da rade. I onda tek smo mi to ispričali, onako, pa vi znate stvarno šta radite. Kao, niste vi tamo pali s Marsa i sad ne znate šta je biznis plan. Mi smo već imali naš biznis plan i onda kad su oni videli da to ima potencijala, oni su nas stvarno maksimalno podržali i pratili su nas i dok smo bili u Estoniji, pošto je bio live streaming i stalno su nas zvali i proveravali kako smo i ispratili nas ovdje u Beogradu i dočekali štand. Da. Mi smo sve sami pravili, niko nam nije to platio unapred štandi.
Pa puno ste truda svakako uložili.
Naravno.
Sami. A pitala bih te i sad, evo ti si student, da li je moguće recimo nastaviti tu i podržavati kompaniju tu učeničku koju ste osnovali i studirati? Koliko je naporno?
To je u našem, sa našim obrazovnim sistemom jako teško, jer najpre, čak i ako ja hoću, ja treba da imam tim ljudi oko sebe, a nije svako možda voljen da žrtvuje svoje slobodno vreme, naročito što je dosta teško, da se ne lažemo, završiti fakultet. Nije to, upisao sam ga danas, sutra ću da ga završim. Svaki ispit spremiti je jako težak posao i uz to nešto raditi dodatno, čak i volonterski ili neku stručnu praksu koja nam je korisna, pa je teško realizovati, a kamoli voditi svoj biznis, zaposliti ljude, jer ti donekle, a ukoliko je to tvoja ideja, ti si stvarno predan tome i onda si uvek u tome 24 sata i onda razmišljati posle o ispitu i to je jako teško, ali opet nakon što mi ćemo brzo da završimo svi fakultete, to traje, to prođe, čak i ako ne bude konkretno ta ideja, to će da se razvija, pa može nešto drugo da se nađe, ali
krenut ćete u posao svakako, to
naravno
je očigledno, već imate iskustva.
Da.
Evo, gospođo Rodić, napor ili, kako smo rekli, Nacionalna organizacija praktičara i praktičarke omladinskog rada uvela i pasoš kompetencije. kako ste rekli, to je još uvek u fazi testiranja.
Yes.
Ali bi to trebalo da pomogne i mladim ljudima, ali i samim poslodavcima, ne, da stvori sliku o onome što mladi znaju.
Jeste.
O čemu se radi?
Evo, Maša nam je primjer, ona je upravo dok je pričala o svom iskustvu, ona govorila je o svojim znanjima, veštinama, vrednostnim stavovima, to su kompetencije. I često mladi u Srbiji uče kroz različite programe neformalnog obrazovanja. Mi smo kao Napor želeli da napravimo alat koji mi ga zovemo alat, odnosno instrument kojim se mere kompetencije mladih. Alat koji je sličan nečome što postoji u Evropi, to je Youth Pass, se zove, odnosno nešto što u prevodu se zove pasošom kompetencije, ali smo ih hteli da napravimo jedan instrument koji meri čitav opseg veština i znanja, vrednostnih stavova i sposobnosti koje mladi stiču i praktikuju kroz neformalno učenje, odnosno kroz programe omladinskog rada, kroz aktivizam, omladinske akcije, radionice i sl.
Danas ste pričali da ste razvijali uopšte ne samo pasoš kompetencije, nego uopšte kako se mere kompetencije kada je omladinski rad u pitanju.
Da. Prvo smo napravili taj okvir. Napravili smo spisak kompetencija koje želimo da merimo i na papiru smo stavili da ih imamo 14 različitih kompetencija koje su iz oblasti ličnih kompetencija, socijalnih, odnosno interpersonalnih koje koristimo u komunikaciji sa drugima i radnih kompetencija koje koristimo u sferi preduzetništva, preduzimljivosti, ono što nam je potrebno za posao. Sve te kompetencije se sastoje od određenog nivoa znanja, veština i vrednosti. Svaka kompetencija ima osnovni nivo, srednji i visoki. I ono što je inovativno u ovom našem pasošu kompetencija jeste to što smo mi obezbedili da mlada osoba vrši samo procenu, a onda sa druge strane omladinski radnik koji je mentor mlade osobe radi procenu. Tako da se na kraju dobije, odnosno kroz taj online upitnik, se generiše samo procena i procena kao jedan dokument, odnosno pasoš kompetencija. Takav jedinstven dokument trenutno popunjava 200 mladih uz podršku svojih omladinskih radnika u 13 gradova u Srbiji. Mogu da navedem koji su to gradovi. Trenutno mladi iz Leskovca, Požege, Kragujevca, Jagodine, Bora, Požarevca, Beograda, Pančeva, Bečeja, Sombora, Bačke Palanke, Temerin i Novog Sada rade na testiranju ovog našeg alata. I u narodnoj fazi, u toku februara meseca, će oni sa svojim pasošem kompetencija otići na ugovorene razgovore, sastanke sa preduzetnicima, odnosno potencijalnim poslodavcima sa kojima će obaviti intervjue. Ujedno će nama poslodavci dati povratnu informaciju da li je njima taj alat, odnosno pasoš kompetencija, koristan prilikom regrutacije potencijalnih saradnika. Mi očekujemo da u nekoj narednoj fazi i poslovni sektor koristi ovaj alat ili slični alat za regrutaciju saradnika. Pogotovo male i srednje preduzeće koje nemaju svoje sektore za HR, kako mi kažemo, za rad sa zaposlenima. Tako da će ta male i srednje preduzeće, koje ih u stvari najviše u Srbiji, imati mogućnost da koristi jedan alat kojim će se meriti kompetencije. Ono što na tržištu trenutno postoji, kada se mlade osobe zapošljavaju, kada se prijavljaju u Nacionalnu službu za zapošljavanje, mere se kvalifikacije. Dakle, meri se ono šta smo mi stekli samo kao kvalifikaciju kroz formalno obrazovanje. To što ja imam diplomu određenog fakulteta, apsolutno ne govori o mojim kompetencijama. Ovaj alat meri specifičnost mojih primenjivih znanja i veština. Kada sam to koristila, u kojim situacijama, kako sam sarađivala sa timom, kako sam rešavala konflikte kada naiđu, da li znam da koristim računar, u kojoj meri koristim neke informatičke programe i tako dalje. To je životno opisano iskustvo koje čini mi se mnogo značajno preduzetnicima kada zapošljavaju novi kadar.
Da li mladi treba da znaju da je to Jeste. Sve više.
Ujedno ono što mislimo da je prednost celog ovog procesa i alata na kome radimo, to je da je on proces učenja, tako da mlada osoba dok popunjava ovaj upitnik, ona mlada osoba uči i upoznaje svoje kompetencije. Znači, nije uradio testiranje neki stručnjak koji kaže mladoj osobi ti imaš te i te kompetencije, nego mlada osoba je koristeći ovaj alat učila, razmišljala i naučila prvo šta su kompetencije i upoznala je sebe.
I onda može da krene i da traži posao. I jeste, lakše će ga dobiti. Evo, gospodine Cvetković, imamo još malo vremena. Kada govorimo upravo o mladim ljudima, recimo, koliko su svesni i svesni da više nije vreme da, recimo, ono, završite fakultet, podete na, u Nacionalnu službu za zapošljavanje, prijavite se i čekate posao. Dakle, da li je ovaj projekat negde usmeren i ka tome da im objasni da toga više nema i da u suštini su oni aktivni i ako nisu aktivni da posla neće ni biti?
Pa, baš tako. I sama Nacionalna strategija za mlade je usmerena ka tome da je potrebno podsticati zapošljavanje kroz omladinsko preduzetništvo i da je potrebno uspostaviti međusektorsku saradnju na tom polju i da je potrebno raditi adekvatne analize. Potrebno je i reformisati određeni segment formalnog obrazovanja, ali mi iz pozicije civilnog sektora moramo se truditi da mladima skrenemo pažnju. Dakle, ponovo kažem da se posao ne traži onog trenutka kad se dobije diploma, već se posao traži već od onog trenutka kada se bira čak i srednja škola, a tek kada se bira i fakultet. Tako da je u tom celokupnom sistemu naša uloga važna da skrenemo pažnju mladima, da ih motivišemo, da se testiraju kroz taj proces neformalnog obrazovanja, da stiču kompetence i da možda i kad još uvek nisu sigurni u kom pravcu da idu, da možda im same te obuke i kreiraju put, ali važan je i segment i podrška porodice koju smo videli da u ovom slučaju i tekako bilo važna, ali je važno i to mentorstvo koje postoji u škole, unutar samog školskog sistema i još važnije da se u školski sistem vrati i vaspitni proces. Dakle, da ne postoji samo taj obrazovni proces, već i vaspitni proces i da ne postoje više predrasude prema zanimanjima koje možda nisu, da kažemo, trendi, kako mladi vole da kažu, i da nije loše baviti se i voćarstvom i poljoprivrednom, a tek baviti se kreativnim. Nismo svi mi predodređeni da budemo pravnici, ekonomisti, lekari, jeste jedan deo nas, ali možda čak više u svima nama ima potencijala za neke ove druge delatnosti, tako da je važno da kad, opet napominjem, možda pre svega u tom srednjoškolskom uzrastu, kada kapital i materijalno još uvek nije baš toliko ispred nematerne, čak su i te nematerne vrednosti još uvek postojeće, da u tom trenutku moramo mlade motivisati da uđu u proces sticanja određenih veština i da im pružimo mogućnost da oni kažu šta je problem, ali da im još više pružimo podršku da oni daju rešenje za rešavanje određenih problema i da daju svoju ideju, da aktivno učestvuju u celokupnom tom procesu i samo tako možemo očekivati da će zaista oni biti lideri i da će biti spremni i da prihvate podršku odraslih.
Da. Mislim da će i uspeti u tome. 17:59, hvala što ste bili gosti Radio Beograd 1. Sigurno je ovo tema o kojoj ćemo još puno pričati. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Zoran Panić i Nataša Ćuković.